Přemýšlel jsem, kde je počátek tady té manažerské kariéry a jistým způsobem to mohu označit již na základní škole, kdy jsem nějakým způsobem byl prostě bez mého přičinění vybrán předsedou třídy. A tady to předsednictví mi potom zase bylo nedemokraticky přiděleno i na střední škole. A nevím, jestli to bylo tím, že jsem vyjadřoval možná určitou ochotu vzít zodpovědnost za ten kolektiv nebo za tu třídu. Každopádně ta schopnost nebo ta dispozice stát se manažerem v člověku i tak nějak roste pozvolna, objevuji postupně tím, že možná přijímá náročnější úkoly v životě, zjišťuje, že se jich třeba nebojí a zároveň ukazuje svému okolí, že je třeba ochoten tady tyto úkoly dělat. Takže postupem času vlastně přes pozice výkonné jsem byl jmenován na pozici řídící, na které vlastně do dnešního dne pracuji a vedu malou obchodní firmu o zhruba 7 zaměstnancích s tím, že za ní mám plnou odpovědnost, takže v tom kariérním postupu bych to označil možná za současně nejvyšší dosaženou pozici.
Jak jste dostal první příležitost řídit kolektiv a nést nějakou odpovědnost? Měl jste z toho radost?
Tak první nominace řídit kolektiv byla ve firmě, ve které jsem začínal na obchodní pozici, kdy jsem prokázal zhruba po 2 nebo 2,5 letech schopnosti nebo výsledky, které mě tak nějak nominovaly nebo možná přesvědčili vedení k tomu, že bych mohl začat řídit i region, kde mám pod sebou další lidi. Bylo to v období, kdy jsem byl mladý po škole, plný ambicí, takže nepopírám, že to bylo pro mě potěšením. Byl to takový posun, po kterém asi touží každý v tomto věku. A tehdy jsem nevěděl, co to znamená, co mě bude čekat, ale každopádně jsem se na to těšil a zhostil jsem se toho s vervou.
Já znám hodně lidí, kteří jsou schopní a daří se jim a pak jsou povýšení právě do té pozice, že vedou kolektiv, mají nějakou odpovědnost a od té chvíle se v nich něco zlomí, nesnáší svou práci, nedělají to rádi a permanentně na to nadávají. Jak to, že vám se to nestalo?
Tak já netvrdím, že se mi to nestalo, já myslím, že to se stane úplně každému, kdo je ve vedoucí pozici. Jde o to, jestli to považuje za jistou krizi, kterou překoná, anebo přijde na to, že to je permanentní stav, že třeba opravdu už tady tu profesi není schopný dál vykonávat. Těch chvil, kdy jsem opravdu na tu práci nadával, nebavila mě, chtěl jsem s ní skončit, bylo vícero, tak jako ve vztazích lidských, v manželství dostaví se krize, tak i v tom zaměstnání člověk občas padne, ale vždycky se mi podařilo vstát a jít, protože jak se říká, když člověk spadne na dno, tak se má od čeho odrazit.
A v čem byl problém? V těch lidech nebo v něčem ve vás?
Myslím, že z tohoto pohledu je to vždycky o tom, co se děje ve vás. To okolí, to je činitel, s kterým musíte pracovat. Většinou ten manažer má touhu změnit to okolí, ale zkušenost ukazuje, že musíte tu změnu nejprve udělat u sebe a pak to okolí se teprve začne měnit.
A můžete říct třeba nějaký příklad ze života, co jste musel změnit a odstranit tím tu bariéru?
Tak já bych řekl, že v těch pozicích, na kterých jsem pracoval, tak jsem byl vždycky vnímaný jako člověk náročný, někdy i doslova tvrdý, nejenom k ostatním, ale i k sobě. A v jistém okamžiku jsem přišel na to, že ta tvrdost má své limity a že jenom tlakem a vyššími nároky toho člověk víc po těch druhých nedokáže získat nebo vydobít. Čili byla tady jakási reflexe i v tom, jestli řekněme ta náročnost a ty požadavky jsou přiměřené a zda třeba není potřeba udělat určitou revizi toho přístupu, což nakonec se potvrdilo, že je pravda a určité změny pozitivním směrem se začaly dít.
Po jaké době jste k tomuhle závěru došel?
Relativně podlouhé. Souvisí to možná i s věkem. Vlastně na těch řídících pozicích jsem začínal někdy před 30. rokem. Dnes mi je 46 a řekl bych, že teprve po té 40 tak nějak člověk přichází na to, že ne všechno je tak, jak by si představoval a jak by chtěl. Takže do té doby jsem spíš ten tlak zvyšoval a hledal jsem způsoby, jak to zlepšit tou silou, tím větším úsilím. Dneska hledám spíše cesty, jak toho třeba kolegu podřízeného nebo i zákazníka konec konců, jak ho spíš pochopit a jak vlastně se dívat na tu věc jeho očima, pokusit se mu třeba porozumět lépe, nejenom prismatem vlastního pohledu na věc, ale připustit, že můžou být i úplně jiné pohledy nebo jiné představy u druhých, jak se dají věci řešit.
Jak jsi mluvil o tom tlaku, který má svoje limity v té efektivitě, když na někoho tlačím, tak něco udělá a zvyšování už potom nedává smysl. Byly problémy i v něčem jiném, než to, že jsou efektivnější nástroje, než působit tlak?
Ten tlak, ten vzniká přirozeně už jenom z toho, že podnikáte, protože podnikání je soutěž, kde vyhrává ten lepší. Efektivita znamená, že získáte výstup nebo co největší výstup za co nejnižších nákladů, za co nejmenšího úsilí. Samozřejmě je to jistým způsobem taková někdy zkratkovitá úvaha, že to vždycky funguje takto. Řekl bych, že je potřeba na to podnikání nebo vůbec na tu efektivitu pohlížet dlouhodobě, že nejde to někdy úplně tak, že byste našel tu ideální cestu, ale zvolíte nějakou, o které si myslíte teď, že by mohla být dlouhodobě udržitelná, průchozí a třeba nepřinese ten efekt hned, ale dostaví se později.
Od koho jste se vlastně učil být manažerem?
Nemám jednoho učitele. Je to škola života, jak se říká. Jsou to lidé, s kterými se potkáváte. Jsou to samozřejmě školy, které třeba absolvujete. Já bych řekl, že na mé cestě vlastně v tom vedení nebo tom manažerském oboru, tak základy samozřejmě položila škola, kterou jsem studoval, vysoká škola, která byla zaměřená na management, kde získáte jakousi všeobecnou znalost a učíte se o různých manažerských školách. Ale později to třeba byly i majitelé firem, u kterých jsem pracoval a já jsem vlastně prakticky celou svou kariéru pracoval v zahraničních firmách. Dvě byly ze Skandinávie, ta poslední je z Německa. Měl jsem štěstí, že jsem pracoval u firem, které měly dlouhodobou historii, měly dlouhodobou vizi, měly zkušené manažery a bych řekl, že ti mě hodně formovali. Pak jsem měl taky štěstí třeba na lidi nebo na i duchovní, kteří byli, řekněme, manažersky orientovaní. Takže do toho přišel i tady ten aspekt trošičku té víry nebo toho duchovního pohledu. No a pak to může být i třeba četba různých autorů. Mým oblíbeným je Anselm Green, který sám o sobě v podstatě taky šéfuje klášteru.
Mě zaujalo ta vaše zmínka o těch duchovních, jak se vám hledali, protože ne každý může říct, že na tohle to měl štěstí.
No to je pravda. Přemýšlím, jak se mi podařilo je najít. Jestli to není takové to vrána k vráně se dá. Já myslím, že to bylo do jisté míry i tím, že třeba žijí ve velkém městě a mám možnost trošičku si vybrat třeba i duchovního nebo kostel, kde působí kněz, který je vám nějakým způsobem blízký nebo sympatický. A pokud se třeba dostanete potom do jeho blízkosti, tak objevíte i další věci o něm a on vás může navést zase na další lidi, takže ono je to takové řetězení a řekl bych, že to je zhoda náhod, ale vlastně můžeme říct, že to je třeba taková ta síla toho Ducha Svatého, že vás prostě zavede tam, kde máte být v tu chvíli.
Co pro vás bylo u toho duchovního nejdůležitější, že jste si řekl, rozumíme si, nebo on mi rozumí tomu, v čem já žiju?
Tak ono to nevznikne asi hned, že byste okamžitě začali ladit, ale postupem, jak spolu hovoříte, více se třeba otvíráte, napadají vás různé témata, tak vlastně zjistíte, že si tak nějak ladíte, nebo že se možná vzájemně obohacujete. Ten duchovní vám může dát něco ze svého života a já zase můžu obohatit jeho z toho praktického života. Takže to je asi takový ten moment, kdy cítíte, že se to protlo.
A protíná se to i v tom, kdy třeba mluvíte o problémech s podnikáním, o problémech s konkurencí, s lidmi, kteří se chovají všelijak. I v tomhle tom se to setkalo?
Určitě ano, protože ono vlastně, ta činnost, to podnikání má stejný princip jako třeba vedení farnosti nebo vůbec řízení jakéhokoliv kolektivu. Takže v zásadě člověk může říct, že i ten duchovní třeba řeší obdobné problémy. Akorát negeneruje ten zisk, který vlastně podnikatel nebo manažer generovat musí, ale vlastně směřuje taky k dosažení určitého v uvozovkách duchovního zisku v těch lidech. Tak tady v podstatě můžete sdílet ty zkušenosti, protože ono vlastně vždycky jednáte s člověkem, ať už v pozici nadřízeného v zaměstnání nebo kolegy třeba nebo farníka. Takže je tam hodně, bych řekl, společných ploch, o kterých se dá bavit.
Ve vztahu s lidmi, které máte na zodpovědnosti, v čem vy cítíte tu zodpovědnost? Zodpovědnost za jejich výsledky nebo za něco jiného?
Tak já jsem orientovaný hodně na výsledek. Prošel jsem už mnoha psychotesty a potvrdilo se, že jsem typicky výsledkově motivovaný člověk. A samozřejmě k tomu výsledku vedou různé cesty. O tom už jsme se bavili na začátku.
Jedno je tlak.
Jedno je to tlak, jindy je to motivace. Myslím si, že taková ta klasická škola cukru a biče už je dneska taky překonaná. Řekl bych, že dlouhodobě se vyplácí, když vlastně sledujete tak trošku víc ty zaměstnance, protože ten výsledek je potom produkt těch vztahů se zaměstnanci, s kolegy, se zákazníky. A mně jde především o to, aby ten vztah byl spravedlivý. V té biblické mluvě prostě ta spravedlnost, ta férovost, aby tam byla. Aby bylo odměněno to, co odměněno má být, a tam, kde třeba je určitý deficit, tak aby se o něm vědělo a aby byl jasně prostě komunikovaný a bylo zřetelné, že třeba tady to dobré není.
Takže když někdo ve vašem týmu nestíhá tak jako ostatní, tak se to zveřejní?
To asi ne, že bychom dělali nějaké nástěnky s různými výsledky. Já jsem přece jenom ze staré školy. Nemáme systém, že bychom mezi sebou soutěžili. My jsme zaprvé teda malá firma, takže ta interakce je tam větší, je to, ty vazby jsou těsnější, takže si nemusíme před sebou hrát na týmy a podobně. Spíše, když je nějaký nedostatek, tak se pomenuje v prvé řadě, v čem spočívá, kde se stala chyba, a pak se snažím, řekněme, ten nedostatek diskutovat s těmi, kdo mají na tom nedostatku podíl. A to může být buď formou společné diskuze, anebo když to potom je v té osobní rovině, tak si spíš popovídáme mezi čtyřma očima s tím daným aktérem.
Řešil jste někdy i vyloženě přešlapy, zneužití důvěry a takové problémy?
Bohužel ano. Podnikáme stylem, nebo vyrostl jsem vlastně ve firmách, které vždycky dávaly tomu jedinci velkou svobodu, ale zároveň zodpovědnost. A poznal jsem, že třeba kultura té západní společnosti je mnohem víc založena právě na tomto principu, že lidé mají svobodu a mají zodpovědnost. U nás je stále ještě tady jistý deficit tohoto přístupu a bohužel i třeba u lidí mé generace nebo mladších. Takže se stalo, že byla dána svoboda a byla zneužita. Respektive nebyla pochopena správně tak.
A jak to mám rozumět? Jakže ten člověk co dělal a co nedělal?
Tak to by bylo asi na dlouhé povídání, ale v zásadě se stalo to, že možná nepochopil, co se od něho očekává. Možná byl zvyklý pracovat dříve v systému, kde byly věci dány direktivnějc, a v momentě, kdy tu práci si měl tak nějak zorganizovat sám, tak možná začal cítit takový ten duch té svobody a možnosti si to dělat, jak chtěl. No a v konečném důsledku vlastně pracoval jenom tehdy, když na to měl čas, což nebylo často.
Že ten čas sebrali jiné zájmy?
Zabralo to i samozřejmě starání se o rodinu, děti, ale bohužel v takové míře, že už to vlastně znamenalo poškozování té firmy, poškozování druhých, kteří samozřejmě tu činnost vykonávali dobře. A vzhledem k tomu, že ta firma pracuje tak jako nějak společně, týmově, tak ten limit byl v tomto případě překročen a musel jsem rázně zasáhnout.
A ten člověk se napravil?
Napravil se, ale až po té, co byl odejít. To znamená, tehdy tak nějak přiznal, že to nezvládl. Přestože jsme se rozloučili dohodou, což znamená většinou v našem slangu výpověď ze strany zaměstnavatele za podmínek, které jsou férové, tak pak teprve přišel na to, že to asi dělal špatně. Nezanevřel na mě, nezanevřel na naši firmu. Potkáváme se v oboru, ve kterém oba taky působíme. Bavíme se, jsme přátelé. A co mě třeba těší, je, že později přišel a uznal to a vlastně dá se říct, že to byla taková omluva nevyřečená.